Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas, kur Jēzus saka, Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kurš ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Bet maize, ko es došu par pasaules dzīvību, ir mana miesa. Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties. Kā viņš var mums dot ēst savu miesu? Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. Un es to augšām celšu pastarā dienā, jo mana miesa ir patiesas ēdiens, un manas asinis ir patiesas dzēriens, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā, tāpat kā dzīvais tēvs mani ir sūtījis, un es dzīvoju caur tēvu, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Šī ir maize, kas nākusi no debesīm, nevis tāda, kādu ēduši jūsu tēvi un nomiruši, kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs Jēzus vārdus saprotam, uzņemam, ka tie mūs māca un stiprina, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Altāra lasījumos Sālamans un arī Pāvils runā par gudrību un par neprātīgiem, negudriem, ļaudīm, nejēgām. Un tad blakus tam šis Jāņa evaņģēlija teksts par dzīvo maizi, kas nāk no debesīm. Liekas nesaistītas lietas, bet raksti vienmēr skaidro viens otru. Ja evaņģēlija vēsts vienmēr ir tā stiprākā daļa, sevišķi tā, ko saka Jēzus pats, tad pirms tam teiktais par šiem neprātīgajiem izskan kā brīdinājums ieklausīties un nebūt negudriem. Šodien, kad mēs visi liekamies ļoti zinoši visās lietās, ko var internetā izlasīt un iemācīties gan medicīnā, gan izglītībā un visur citur. Tajā skaitā arī reliģijas un baznīcas mācībās. Tomēr jāatzīst, ka tās zināšanas, kas gūtas ārpus baznīcas, lielāko tiesu ir tādi stereotipiski uzskati par to, kas šeit notiek, tā kā visi domā. Un tādus vispārēji pēdiņās izglītotus cilvēkus ir ļoti viegli ietekmēt, lai sasniegtu kādus konkrētus mērķus politikā, un tam tiek izmantota arī baznīca. Bet tam gan tie, kas ir draudzēs, gan tie, kas te tuvumā vispār nav bijuši, visi tiek ietekmēti. To, ko vieniem saka no sirds, to otri uztver kā galīgu negudrību, un rezultātā Kristus vēsts tiek degradēta, un negribas pat teikt to vārdu arī izsmiet. Tas ir sevišķi jāskatās un jābūt uzmanīgiem šajā laikā pirms vēlēšanām. Sen zināms, ka ja mēs rakstus lasām ar nesagatavota cilvēka acīm, tad labākajā gadījumā viss tas liekas kā mīts, sliktākajā kā māņi, un viss sliktākajā kā speciāli tautu apmuļķojošs teksts. Iesvietību mācībās mēs pašā sākumā sakam, ka šeit pie mums mēs nerunājam par Dievu, kas kā sirmstētiņš vai arī kā dusmīgs tēvs, pērkoņa tēvs, sēž debesīs uz mākoņu, ka mēs šeit runājam ar dzīvo Dievu, kas ir klātesošs visās lietās. Bet tad, atnākot uz dievkalpojumu, šie cilvēki izdzird, ko mēs apliecinam. Mēs sakam, uzkāpis debesīs, sēdies pie tēva, labās rokas, nokāpis ellē, ko lai viņi pa visu to domā? Nesagatavoti. Ir 21. Gadsimts, un patiešām katrs var visu informāciju atrast, ja tik nav slinkums, un tādēļ jauno teologu saimē ir jādomā par šo jēdzienu, atklāšanu to patiesajā dziļumā. Un lai arī viņiem prasmes varbūt nav izcilis kādās laicīgajās zinībās, kā citiem speciālistiem savā profesijā, neapšaubām viņiem nav tādas matemātikā vai datoros vai geogrāfijā vai literatūrā vai kā māksliniekiem, tomēr viņiem ir tādas zināšanas, kādu šiem citiem nav. Un tādēļ baznīca, lai baznīca neliktos negudra, šīs lietas ir jāatklāj. Jāatklāj tā, lai drīzāk rastos jautājums, kādēļ cilvēce šajā 21. Gadsimtā vēl joprojām nav un nevar izveidot vienu fiziskās un garīgās pasaules modeli, kur parādītos visi procesi, kas ir ap mums, ar mums un mūsos pašos, kas viss notiek, lai mēs sevi pilnībā atzītu par miesas un par gara iemiesojumu, un tas būtu Dieva gudrībā pamatots. Kristus vienmēr runā no savas taisnības augstā līmeņa, un tomēr sekojot evaņģēlija notikumiem, mēs redzam, ka viņš mācekļus pakāpeniski sagatavo jaunu lietu pieņemšanai, kas skaidrojot bieži tiek izmantots visiem saprotamās līdzības. Citādi, runātais, arī viņa runātais, būtu veltīgi teikts un izsauktu tikai pretējo noliedzošo rezultātu, kā tas arī ik pa brīžam parādās, ka sākas šie konflikti, ka citiem jūdiem arī šeit viņi strīdās par viņa teikto. Arī mēs, sākot dziļāk vai personiskāk vai konkrētāk runāt par gara dzīvi, atklājam, ka vienas un tās pašas lietas mēs saucam dažādos vārdos un dažādi izprotam. Un mēs zinām, ka šī dažādā izpratne ir novedusi arī pie dažādu konfesiju, izveidošanās, viens vārds mazgāt, iztulkots dažādos veidos, nozīmē mazgāt ar sauju un mazgāt upē un konfesijas šķeļas. Tāpat šķeļas pat vienas konfesijas locekļi par kādiem atsevišķiem vārdiem un lietām un sapratnēm. Tādēļ sarunas par garīgajām lietām, kā pamatu ieliekot, ir svarīgas, sākot jauno ģimenes. Un arī citās mazajās neformālajās grupās, kurās mēs tiekamies vai varam tikties, kur cilvēki viens otram uzticas. Viņi var teikt, var jautāt un zināt, ka viņus neviens neizsmies. Sevišķi svarīgi tas ir jauniešiem. Un mums kā mācība, kā novēlējums tādās sarunās kā ticīgajiem ar pieredzi būt pazemīgiem savā ticībā. Jo mūsu ticībai nekas nenotiks. Neviens mums neatņems to gara klātbūtni, kas mums ir. Bet tas mums neļauj būt vīzdegunīgiem zinātājiem, tikai atkārtojot kādas šeit dzirdētās, saklausītās vai arī rakstu mācības frāzes, Jo, ja tās tiek klausītas pirms ticības mācības, tās neko neizskaidro, tikai atgrūž to, kas to klausās. Mēs varam joprojām mācīties šeit, kā Jēzus runā ar mācekļiem šajā šodien lasītajā rakstu vietā par savu miesu un asinīm. Tas līdz pat mūsu laikam ārpus draudzes cilvēkiem liek domāt, ka kristieši nodarbojas ar kādu nesaprotamu maģiju un dažreiz arī no draudzes locekļiem mēs izdzirdam kādus pilnīgi nepareizus spriedumus un sapratni, kā tas tur notiek un ko var darīt. Bet viss var kļūst saprotams, ja mēs iedziļināmies jau tā laika Izraēlas pasaules uzskatā. Asinis simbolizē dzīvību. Kad tās izplūst, aiziet no miesas, tad no tā aiziet arī dzīvība. To taču mēs visi zinām. Tas ir saprotams visos laikos, tikai tas tā vienkārši arī ir jāpasaka. Un ejam tālāk. Dzīvības devējs. Tās dzīvības, kas rodas mātes miesas auglī, mums nezināmā, bet garīgā veidā, nejauciet ar miesīgo veidu, tās dzīvības devējs un uzturētājs visā tālākajā dzīvē ir Dievs. Tātad arī asinis, kas šo dzīvību uztur, nāk no viņa un pieder viņam. Un ar šiem Jēzus vārdiem, ka mums ir jādzer viņa asinis, ir pateikts tas, ka mums ir jāuzņem viņa dzīvība sevī. Un turpat viņš uzsvērti atkārto, sasaistot to kopā, ka viņš ir dzīvā tēva dēls, ka viņš ir dzīvs savā tēvā, tad saņēmuši viņa asinis, arī mēs būsim dzīvi tēvā, tas ir Dievā. Dievs ir mūžīgs, un būdami viņā, arī mēs iegūsim mūžīgo dzīvību. Tātad bez miesas un gara dzīves, Jēzus šeit atklāja arī mūžīgo dzīvi, par kuru gan ir maz kas zināms. Bet viss, kas tiek darīts redzamajā zemes dzīvē, ir kā sagatavošanās mūžīgai dzīvei. Un tā apzinādamies sevi kā garīgas būtnes, mēs iegūstam pavisam citu dzīves jēgu. Vai vēl precīzāk atgūstam to, kas arī ir vārda reliģijas tulkojums, atgūdami Dievu sevī vai sevi Dievā. Tas būtu jāpierāda un jāpastāsta tiem cilvēkiem, kuri domā, ka viņi visu ar savām rokām, ar savu talantu, ar savu prātu, visu var izdarīt. Tālāk mēs redzam, ka Jēzus nodala miesu un asinis, un atkal tas nav tā vienkārši, jo, kā tagad saka, miesā jau arī ir asinis. Viņš par savu miesu sauc visu cilvēcisko būtību. Klātbūtni redzamajā, laicīgajā pasaulē, tas, kādi mēs esam. Un tas mums ir tik svarīgi tādēļ, ka tikai atzīstot Dievu Jēzus miesā, mēs varam saprast, kā notiek mūsu grēku izpirkšana. Uzņemdami sevī viņa miesu, mēs kļūstam par viņa klātbūtnes turpinājumu šajā redzamajā, laicīgajā, var teikt arī grēcīgajā, vēlna kārdinājumiem pakļautajā pasaulē. Un ja viņš šajā brīdī ir pie mums, ja mēs esam devuši viņam māju vietu, tad caur šo viņa klātbūtni pamazām mūsu dzīve izmainās. Un tas notiek darbojoties viņam pašam, kā svētajam garam, jo gars dara miesu dzīvu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs šos Kristus teiktos vārdus saprastu arī kā konkrētu darbību, kurai viņš mūs mudina. Vienkāršā piemērā tas izskatītos tā, kā es esmu to kādu reizi jau teicis, ka viņš mūs mudina izlasīt sevi kā grāmatu. Tas ir tas skaistais piemērs, kas kā līdzība zīmē mums visiem saprotamu ainu. Grāmatas, kuras mēs esam sapirkuši, salikuši mājā plauktā, un gribam, un vēl joprojām gribam izlasīt. Bet tas vienmēr tiek atlikts, un tā mums stāv vāki, virsraksti, kādi vārdi, ko mēs atverot, esam ieraudzījuši un domājuši, tā nu gan viena vērtīga grāmata, tā nu būs vienreiz jāizlasa, kad? Nu, tad, kad aizies penzijā, nu vai jūs nezināt, tad būs laiks visam kam. Un tie, kas jau nu aizgājuši penzijā, nu, tie nu zina, ka tad galīgi vairs laika nav, jo tai visu jāpaspēj. Lai mūsu attieksme būtu pavisam citāda, šīs grāmatas iepazīstot patiesībā, mēs atrodam tās idejas, notikumus, pārdzīvojumus, kas tur ir, un tad tās virza mūsu domas. Ja runa par grāmatām, tad pasargā arī no kādām kļūdām, ko citi cilvēki mums ir palīdzējuši un teikuši priekšā, un tā tas izlasītais dzīvo pie mums. Un tas ir kā līdzība par to, ka kamēr Jēzus Kristus cilvēkam ir tikai vārds, tikai labs sauklis, tikai kristīgu citātu sakopojums, tikmēr viņš pats paliek ārpus mums. Viņam nav mājvieta mūsu sirdī. Mēs esam raduši domāt, ka tā ir tur tie, kas tur ārā, kas nav draudzē. Un tā atkal ir skatīšanās uz citiem, varbūt tāpēc baznīcē tik augsti logi ir uztaisīti, lai neredz, kas tur ārā notiekās, gribot, negribot, jāskatās pašiem uz sevi. Bet no tās skatīšanās uz citiem un ar pirkstu rādīšanu mūsu dzīve nemainās. Kristus vārdi ir jāsaredz savā dzīvē, iekšienē, ikdienā. Un būtībā Kristus mūs šeit mācīdams mums saka, beidziet uz mani skatīties kā uz elku. Es neesmu jums nekāds zeltā kaltais pestītājs. Jums ir jāuzņem mana būtība kā miesa. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Tā ir ielikta manos vārdos. Un jums tie ir jāzina visā pilnībā, lai tie varētu uzturēt jūsu laicīgo, jūsu miesas dzīvi ar Dieva miesas klātbūtni. Nevis ar bildes skatīšanu uzņemiet mani sevī un tad jums būs šī patiesā dzīvība. Bet šodienas cilvēkiem ir vesela barjeru sistēma gan pret Kristu, gan pret viņa mācību un lielu daļu ir vainīga, protams, pati baznīca, dodot iemeslu ar tām sarunām un domstarpībām un notikumiem, kas mums pašiem iekšpusē notiek, lai tās būtu skaļākas, mēs tās izliekam ārpusē, piesaucot it kā no ārpus, to apstiprināju, ka mums taču ir taisnība, un otra puse saka, jā, viņa jums nav taisnība, mums ir, bet caur to šī sātana preddarbība, ir ārkārtīgi izsmalcināta. Un šīm diskusijām daudzkārt var piekrist, ieņemot vienu vai otru pusi, tā arī šīs cīņas notiek, bet tikai vajag padomāt, kas tad ir tas gala rezultāts. Gala rezultātā mēs pēkšņi redzam, ka tā ir aiziešana no Kristus, pie tam abām pusēm aizejot. Mēs nevaram uzvarēt otru, cīnoties tādā veidā. Jānis savā vēstulē saka, un ik viens gars, kas neapliecina Kristu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks un ka jau tagad ir pasaulē. Kad mēs dzirdam kādu nosaucam par antikristu, tad liekas tas tāds smags apvainojums, bet patiesībā pēc rakstiem tur jau ir pateikts tikai savs svakst. Tu esi ar Kristu vai tu esi bez viņa, jo nevar cilvēks būt mazliet ticīgs. Ir cilvēki, kas uzskata par pareizu, par visu šaubīties. Un ko tu viņiem pateiksi, vai tas ir nepareizi? Ko tur var zināt? Un viņi šaubās par visu un šaubās ar savu, arī par savu ticību. Bet ticība iet loģiski savu izaugsmes ceļu. Un ja visu laiku šaubās, kā īsti nosaukt to, kas ir izteikts vienā veidā vai otrā, un kā salikt visas mācības, kas ir dzirdētas kopā, tad nav atbildes. Bet atbilde ir pavisam vienkārša. Ja mēs esam šeit, Dievnamā, ja pie mums skan Dieva vārds, ja mēs to sakam lūkšanā, gan šeit, gan mājās, gan ikdienā, tad mēs esam un mēs ejam viņam aizvien tuvāk. Un vairs kaut kādi īpašie, maģiskie, noslēpumainie vārdi, kurus dažreiz baznīcā ļoti grib dzirdēt un uzzināt tās īpašās prakses, tie nav vajadzīgi. Ir ticības gars, kas visu skaidro. Ja mēs viņam paļaujamies, ja mēs viņam sekojam, bet ir cilvēki un citādi ir ar tiem, kas šo Kristus vārdu nevar pieņemt. Ir dzirdēts, ka ienākot pāri baznīcas slieksnim pēkšņi slikti paliek, fiziski slikti paliek. Uz viņiem varētu teikt attiec šis antikrista vārds. Bet viņi jau arī grib izmantot kaut vai pa daļai kaut ko no šī kristiešu garīgā mantojuma, parasti runāt par mīlestību, kas visu piedod, kas visus pieņem, neturot, un šeit gan ir jātur acu priekšā, tas, kurš visu to apmaksāja, šīs visapverošās mīlestības pirmsākumu, Kristu pie krusta. Viņš savā mīlestībā uz cilvēkiem, kurus tēvs viņam bija devis, lai viņš nevienu neatgrūstu no Dievu, kas ticībā pie viņa nāk. Viņš šo savu mīlestību parādīja pie krusta. Un kad mēs tā sakam, un es pirms laulībām jaunajiem pāriem to atgādinu, lai nenāktu smiekli, ka vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Nu jā, sievas galva. Un man tev jāklausa, ko es tev klausīšu. Un es saku, redziet tur Kristus kā draudzes galva ir pie krusta. Un tur nevienu brīdi nav ko smiet. Tur ir nopietnības augstākais punkts. Un tad tas mīlestības vārds vairs tik viegli neskrien no mutes ārā, ja tu zini, ko viņš maksā. Kristus aizejot no šīs pasaules turēja svēto vakarēdienu. Un tā darbība un jēga šajā šodienas rakstu vietā ir aprakstīta, bet vēl netiek izteikta tā skaidri kā pavēle. Jo, kā es teicu, vēl mācekļi tam nav gatavi. Viņi joprojām strīdās, kā tas tur tiek izteikts. Viņš teica, pieminiet manu nāvi, iekams es nāku atkal, un to dariet mani pieminēdami, jo tās ir mans jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Jūdu ticība teica, ka jēra asins, glābi cilvēku laicīgo dzīvību. Kristus, un tā bija vecā derība, Kristus slēdz jauno derību, izlejot savas asins, kas dod mums mūžīgo dzīvību, kas iet kopā tiem, kas ir kopā ar Dievu un Dievā. Un šī dzīvība pie mums nāk caur grēku nožēlu, un Kristus upura pieņemšanu nevis ar tā spožā kausa uzskatīšanu, nevis smaržā vai vīna garšā, ne svētbildes bučošanā, bet satura saņemšanā. Patiesajās Kristus asinīs, kas izlietas par mums tur neredzamajā draudzes kopībā un darbībā. Šie patiešām ir grūti vārdi, kurus katram ticības ceļa gājējiem savā laikā atklāja gars pats. Un mēs zinām, ka tas notiek katram savā laikā, pat ne iesvētības dievkalpojumā vai vēl kādā reizē. Lai mēs būtu gudri mācekļi, mums ir jāstāv tajā patiesībā, kas ir pamatota Dieva taisnībā. Un viņa vārdam vienmēr būs taisnība, vai tas kādam patīk, vai kāds cenšas šo vārdu izgrozīt pēc sava prāta, bet nevar jau mainīt to, ka pēc šīs viņa taisnības ir radīta un šī pasaule pastāv līdzsvarā pēc viņa taisnības. Jau toreiz Kristum bija daudz sekotāju. Visa evaņģēlija gaitā mēs lasam par pūļiem, kas viņu meklēja, kas lūdza pēc zīmēm dziedināšanas, kas sauca, kas slavē Jozi Anna viņu. Un tikai evaņģēlija beigās, kā mēs redzam sakristējā Rozentāla gleznā, vairs nav to pūļu. Ir pavisam mazs pulciņš ar viņu pie krusta un gleznas fonā Rīgas panorāma. Mēs kaut kur arī esam tur, bet tikai neesam tai kadrā ietverti. Kamēr ticība un sekošana ir izdevīga, kamēr var saņemt sev vēlamo un nepieciešamo, tikmēr pūles visos laikos aug augumā. Draudzes ir pilnas, cilvēki krīt gar zemi aiz sajūsmas un aiz ekstāzes. Luteriskā identitāte ir daudz mierīgāka un gribētos cerēt, ka pamatīgāka, paliekošāka, jo Kristus mācība, kā redzama miesa, ienāk dzīvē patiesībā mūsu dzīves piedodama. Jo mēs jau nedzīvojam grāmatā, lai cik pareizi tā nerunātu, bet pasaulē, kurā ienāca Kristus, lai to izmainītu. Caur mūsu līdzdalību, un viņš deva mums mūžīgo dzīvību tādēļ, lai mēs to pieņemtu. Un tad te arī būs mūsu debes, kā ticības apliecībā, un te būs Kristus pie tēva labās rokas, un mēs zinām un savās lūkšanās redzam, ka to mēs saņemam ticībā. Un vēl beigās novēlējuma vārdi no Sālamana pamācībām, kuru iesākums ievadīja dievkalpojumu. Nesodi izsmējēju, viņš tevi ienīst. Nosodi un pamāci prātīgo, un viņš tevi mīlēs. Dod saprātīgajam, tad viņš kļūs savās atziņās vēl dziļāks. Pamāci taisnīgo, tad viņš vēl vairāk pieņemsies mācībā. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana, jo caur mani tavu dzīves dienu daudzums pieaugs, un lielāks kļūs arī tavu dzīves gadu skaits. Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs. Ja tu esi izsmējējis, tad tu viens pats arī cietīs. Daudz punkts. Āmen. Un skatāmies paši uz sevi, nevis aiz tiem tur ārā aiz loga. Viņiem sava dzīve un savs ceļš. Āmen.